დილამშვიდობის ალა პარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს და თქვენთან სტუმრებთან ერთად საუბრობთ მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე თავდაპირველად ამბების შესახებ ახლა ამ წუთებში თბილისში იხსნება თბილისის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია წლევანდელი კონფერენციის სათაური გახლავთ სლავა უკრაინი დიდება უკრაინას ამ კონფერენციას ჰქონდა ორწლიანი წყვეტა პანდემიის გამო და წელს კვლავ იმართება თბილისში და მასში მონაწილეობენ ცნობილი პოლიტიკოსები, დასავლელი პოლიტიკოსები, ყოფილი მაღალჩინოსნები, პოლიტოლოგები, მკვლევრები და ასე შემდეგ იქნება მსჯელობა, რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრში. სათაურიდანაც მიხვდებოდით, იქნება უკრაინა და არა მხოლოდ ამ კონფერენციაში მონაწილეობენ ქართველი პოლიტიკოსებიც. პროგრამაში მითითებულია როგორც ოპოზიციიდან ისე უმრავლესობის წარმომადგენელი იქნება ერთ-ერთ პანელზე მონაწილე და ეს კონფერენცია გაგრძელდება ორ დღეს. კონფერენციის მონაწილეები გუშინ ჩამოვიდნენ თბილისში და გუშინ იმყოფებოდნენ ოძიში ოკუპაციის ხაზთან, სადაც განცხადებებიც გაკეთდა. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ეს ვიდეო შემოგთავაზოთ. დეივიდ კრამერი გახლავთ. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, მაკეინის ინსტიტუტი, ჯორჯ ბუშის ცენტრი გახლავთ ორგანიზატორები ამ კონფერენციის. ეს ადგილი არის იმის შემახსენებელი, რაც საქართველომ გადაიტანა და გაკვეთილები უნდა ვისწავლოთ. იქიდანაც საქართველოში მოხდა 2008 წელს და ეს ვიზიტი სწორედ დელეგაციის ეს ვიზიტი სწორედ ამის შესახსენებლად გასახსენებლად არის. აპარაკობს საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაზე, ყოველთვის მხარს დაუჭერთ მასო. საქართველო გაერთიანდება მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს. ჯონ ჰერბსტი ატლანტიკური საბჭოდან, ყოფილი ელჩი შტატების უზბეკეთში. ჯონ ჰერბსტმაც გააკეთა განცხადება გუშინ ოძიში. ამ ლაივის ყურების შესაძლებლობა ჰქონდათ თქვენ გუშინ ჩვენს Facebook's.
This is an important both security and symbolic point.
Ოთექსჯერ რა არის ჩამოსულიო ლაპარაკობს სიმბოლურ მნიშვნელობაზე ამ ადგილზე მისვლისა.
From
დასავლეთ გაიგოს თუ რა გაუკეთა საქართველოს რუსეთმა, რუსეთის აგრესიის შედეგი რა არის.
And what's taken the west a long time, the United States a long time to stand. Is it Moscow's aggression against Georgia and against Moldova?
დასავლეთ დაჭირდა გარკვეული დრო.
Is part of a well-understood pattern.
იმის გასაგებად რომ ის რაც რუსეთმა გაუკეთა საქართველოს, მოლდოვას, ეს იყო მოსკოვის უწყვეტი პოლიტიკის უწყვეტი ხაზი, ასე ვთქვათ, მიმართულება. რაც შემდეგ მან გააგრძელა უკრაინაში და უკრაინის წინააღმდეგ.
And turning things around in Ukraine. And my sense is that my very strong sense.
ჩემი ძალიან ძლიერი
განცდა. Ukraine will also find territory currently under Moscow's control returning to the proper control of Kyiv and after that the same will happen here.
ჩემი ძლიერი განცდა ის არის რომ თუ კიევი და უკრაინა გაიმარჯვებს როცა გაიმარჯვებს რუსეთის წინააღმდეგ ომში და დაიბრუნებს თავის ტერიტორიას, ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენს, იგივე მოხდება აქო. მსგავსი განცხადება მხოლოდ ჰერბსტს არ გაუკეთებია, თუ არ მეშლება ანა ფოტი გამაც გააკეთა მსგავსი განცხადება. ეს გახლავთ კადრები, რომლებსაც ახლა თვალყურს ადევნებთ, გუშინდელი კადრები, რომელიც ოძისშია გადაღებული, სადაც თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები ჩავიდნენ გუშინ ოკუპაციის ხაზთან. და ეს ჩასვლა და ვიზიტი იყო სიმბოლური, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, იმის შესახსენებლად, თუ რა არის რუსეთის და მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკის შედეგი. კონფერენციის ამბებს ჩვენ მიუბრუნდებით არაერთხელ კიდევ, არამხოლოდ ამ ეთერში ცხადია დღის განმავლობაში და მოგაწვდით ინფორმაციას, ასევე შეგიძლიათ კონფერენციის მიმდინარეობას თვალყური ადევნოთ YouTube-ის საიტზე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი თუ არა მთავარი ორგანიზატორი ამ კონფერენციისა, რომელიც დღეს იმართება მაკეინის ინსტიტუტსა და ჯორჯ ბუშის ცენტრთან ერთად. Да, Украинის ამბებით გავაგრძელებ. Украинска правда, Украинის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე კირილ ტიმოშენკოსა და ოფისის ხელმძღვანელ ანდრი ერმაკზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას ხერსონის ოლქში უკაცრავად. დასახლება ვისოკოპოლიეს გათავისუფლების შესახებ. კირილ ტიმოშენკომ გუშინ Facebook-ის გვერდზე გამოქვეყნა ფოტო, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, სადაც მოჩანს, რომ შენობის სახურავზე უკრაინის დროშას აღმართავენ. Facebook-ის პოსტი იყო ასეთი ამ ფოტოს ახლა: ვისოკოპოლიე, ხერსონის ოლქი, უკრაინა დღეს. მანამდე იგივე ფოტო Twitter-ზე დაპოსტა ანდრი იერმაკმა წარწერით: ნაბიჯ-ნაბიჯ. იგულისხმებოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ გათავისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიებისა უკრაინის ძალების მიერ. Კიდევ უფრო ადრე უკრაინისა და რუსეთის ტელეგრამ არხებით ვრცელდებოდა ცნობები ვისოკოპოლიეს გათავისუფლებაზე, თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია არ იყო. კერძოდ, დონეცკის თვით გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ყოფილმა ჩინოსანმა იგორ გირკინმა სტრელკოვია მისი ნამდვილი გვარი უკრაინის ძალების მიერ ვისოკოპოლიეს გათავისუფლებას უწოდა რუსების მგრძნობიარე ტაქტიკური წარუმატებლობა. უკრაინის შერიგებული ძალების გენშტაბის საღამოს განცხადებაში ამ დასახლების გათავისუფლებაზე არაფერი იყო ნათქვამი. კვირას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასუკვირაში მესამე თათბირი ჩაატარა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროების წარმომადგენლებთან, სარდლობასთან, ხელმძღვანელობასთან. მან შემდეგ განაცხადა, რომ ომის დროს შაბათკვირა არ არსებობს, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი ფრონტის წინა ხაზზე მყოფებთან. დეტალებს არ მოგიყვებით, მაგრამ უკრაინის დროშები ბრუნდება იქ, სადაც წესით უნდა იყოს. ჩვენს მიწაზე არ არის ოკუპანტების ადგილიო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინის ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც უკრაინის სამხრეთში გააქტიურა კონტრიერიშები და დაიწყო რიგი დასახლებების გათავისუფლება რუსი ოკუპანტებისგან, განსაკუთრებული ყურადღებით და სიფრთხილით ეკიდება ინფორმაციის გავრცელებას ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ და მოუწოდებს ყველას, ვისაც კი მიუწვდება ხელი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გავრცელების საქმესთან, რომ ფრთხილად მოეკიდონ ამ საქმეს. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა მიუბრუნდები ამ თემასაც თათბირზე, მას შემდეგ, რაც მოისმინა ეს განცხადებები სარდლობის, აღნიშნა, რომ ეს კარგი მოხსენებები იყო და ცირედი, ასე ვთქვათ, დეტალიზაცია მოხდა იმისა, თუ სად არის წინსვლა და სად გათავისუფლდან, სად იყო წინსვლა უკრაინის ძალები, სად გათავისუფლდა ტერიტორიები. მან დააჯილდოვა, გუშინ მადლობა გადაუხადა გუშინ 63 ბატალიონის 54 ბრიგადის და 52 მოტომსრელთა ბრიგადის სამხედროებს და განაცხადა უკვე გვიან საღამოს ვიდეო მიმართვაში, რომ დონეცკის რეგიონში ერთი დასახლების ლისიჩანსკ სივერსკის მიმართულებაზე წინსვლისა და კონკრეტული სიმაღლეების დაკავებისთვის და ქვეყნის სამხრეთში ორი დასახლების გათავისუფლებისთვის უხდიდა მადლობას ამ სამხედროებს, ამ კონკრეტული ბატალიონისა და ბრიგადების. გუშინ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ჰანა მალიარმა დაწერა ასევე გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას: ფრონტის ხაზი ძალიან ფართოა, დაწერა მან, 2500 კილომეტრი. ამ ხაზის 1300 კილომეტრზე მიმდინარეობს აქტიური ბრძოლა. ზოგიერთ მიმართულებაზე მალიარის განცხადებით და ზოგიერთ არეალში ჩვენ უკრაინელები გულისხმობა ვიგერიებთ მტრის თავდასხმებს, ზოგიერთგან წინ მივიწევთ, რადგან თავდაცვითი ოპერაციები არის სხვადასხვა მასშტაბისა და მუდმივი დინამიკის ერთობლიობა, სხვადასხვა ზომების და ნაბიჯების ერთობლიობა. ამ დროისთვის მოვლენები გეგმის მიხედვით ვითარდება. დეტალები გენერალური შტაბის და სარდლობის ვებსაიტებზეა. საინფორმაციო მეომრებო მიმართავს ის კვლავ იმ ადამიანებს, ვინც მე ვახსენე, ვინც ცდილობს რაც შეიძლება სწრაფად მოიპოვოს და გავრცელოს ინფორმაცია სამხედრო პროცესების მიმდინარეობაზე, ომის მიმდინარეობაზე. საინფორმაციო მეომრებო, ისინი, ვინც შეწყვიტეთ დაუდასტურებელი ინფორმაციის დაპოსტვა და გენერალური შტაბის მიერ გამოცხადებამდე დეოკუპირებული დასახლებების დასახელება, ამით თქვენს შეერაღებულ ძალებს ეხმარებითო. მიხარია, რომ არავინ სარკაზმი იყო აქ, მიხარია, რომ არავინ მოკვდა ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის დეოკუპაციაზე ოფიციალური ინფორმაციის ლოდინში, ასე რომ გამარჯვების სურვილმა აჯობა, უბრალოდ ახლავე მინდა ვიცოდეს სურვილსო, წერს მალიარი. რატომ ქვეყნდება, განმარტავს ის იმას, თუ რატომ ქვეყნდება ოფიციალური ინფორმაცია შეგნებულად დაყოვნებითო. პირველი, იმიტომ რომ შედეგები უნდა იყოს განხილული და შეჯერებული. მეორე, ინფორმაცია ვრცელდება მაშინ, როცა მტერს აღარ აქვს შესაძლებლობა რაიმე შეცვალოსო, წერს ჰანა მალიარი. ბრძოლა გრძელდება, მიხვევით ოფიციალურ ცნობებს. გასული კვირა დავასრულეთ ჩვენ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე არსებულ ვითარებაზე საუბრით. წინა კვირის დასასრულს სამუშაო კვირას გულისხმობ. მოახერხა იქ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ შესვლა. სააგენტოს წარმომადგენლებმა გენერალური დირექტორის ხელმძღვანელობით ამ სააგენტოსი ორივე დღის წინ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში ზაპოროჟიეს ბირთვულმა ელექტროსადგურმა მორიგჯერ დაკარგა კავშირი მის ბოლო მთავარ გარე ელექტრომომარაგების ხაზთან, თუმცა ობიექტი აგრძელებს ელექტროენერგიის ქსელში მიწოდებას სარეზერვო ხაზითო. ამის შესახებ აცნობეს ატომური ენერგიის სააგენტოს შაბათს. სააგენტოს გენერალური დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის ვიზიტიდან, რა დროსაც ზაპოროჟიეს სადგურზე შეიქმნა ატომური ენერგიის სააგენტოს მხარდაჭერისა და დახმარების მისია, 48 საათზე ნაკლებ დროში ამ ვიზიტიდან სააგენტოს ექსპერტებს მიაწოდეს სწორედ ეს ინფორმაცია, რომ მეოთხე საოპერაციო 750 კილოვოლტის ხაზი გაითიშა. სამი ხაზი მანამდე იყო გათიშული, თუმცა ასევე შეიტყვეს, რომ შესაძლებელი იყო სადგურისთვის დენის მიწოდება იმ სარეზერვო ხაზი, თუ კი საჭირო გახდებოდა. პარასკევს ვენაში დაბრუნებისთანავე გამართა ბრიფინგი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა. აქ აცხადებს კიდეც ამ ბრიფინგის დასაწყისში, 3-4 წუთის წინ დაეშვა ჩვენი თვითმფრინავიო, დაუბრუნდითო. პარასკევის ინფორმაცია ის იყო, რომ 14 პირიდან, რომელიც ამ ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდა, ზაპოროჟიეს სადგურზე დატოვეს 6 წარმომადგენელი. ეს 3 სექტემბრის ჩათვლით უნდა ყოფილიყვნენ. და რაც შეეხება მუდმივ ყოფნას იქ, მონიტორინგს, ეს უკვე შეეხება ორი პირის იქ ყოფნას და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად შეაფასა რაფაელ მარიანო გროსიმ, რომ სააგენტოს ექნება უკვე პირდაპირი ინფორმაცია თავისი წარმომადგენლებისგან. აქ ის აფასებს არსებულ ვითარებას ატომურ სადგურზე და სულ ცოტა ხანში გრაფიკულ, ესე ვთქვათ, თვალსაჩინოებასაც წარმოადგენს მდგომარეობის შესაფასებლად. უმთავრეს და ყველაზე მწვავე პრობლემად ცხადია ეს ომის პირობებში ხდება და იმ არეალში არის სროლები და მე თვითონ გავხდი ამის მოწმეო, განაცხადა გროსიმ, რომ იქ, ესე ვთქვათ, ფიზიკური უსაფრთხოება ამ სადგურის არის სრულიად დაუცველი და სწორედ ყველაზე მწვავედ წითელ ფერად, ანუ წითლად შეფასდა სწორედ ფიზიკური საფრთხე ამ ობიექტისა. ხო, ანუ ფიზიკური ხელშეუხებლობა, როგორც გითხარით, ეს წითლად შეფასდა. რატომ არის წითელი? იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს სამხედრო მოქმედებები სადგურის გარშემო და ჩემი თვალით ვნახე ამის შედეგები, ხვრელები და სარაკეტო დარტყმების კვალი შენობებზე, რაც ნიშნავს, რომ ობიექტის ფიზიკური ხელშეუხებლობა იყო დარღვეული და არა ერთხელ ეს მიუღებელია, რადგან თუ კი შენობას რაიმეს ესვრის, საფრთხე იქნება და ეს მიუღებელია. აქ ლაპარაკი არ არის მაინცადა მაინც იმაზე, რომ ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, დაზიანებამ გამოიწვიოს რაიმე მასშტაბის კატასტროფა, არამედ თავისთავად ასეთი სადგური უნდა იყოს ფიზიკურად დაცული ძალიან მკაცრად, რაც ამ პირობებში, ომის პირობებში აბსოლუტურად შეუძლებელია. რაც შეეხება მეორე მაჩვენებელს, გროსი, რომელიც შეეხება უსაფრთხოების სისტემებს, არის თუ არა სრულად ფუნქციური, ყვითელი ფერით შეფასდა, რადგან ზოგიერთი მათგანი კარგად მუშაობს, ზოგიერთი არც ისეო და იყო გარკვეული წყვეტები ამ უსაფრთხოების სისტემებში. შემდეგი მონაცემი, ეს არის თანამშრომლების მუშაობის პირობები, რჩება შეშფოთების ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ საგნად, რადგან ზაპოროჟიეში გვაქვს ეს უპრეცედენტო ვითარება, როცა უკრაინულ ელექტროსადგურს აკონტროლებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები და ეს ქმნის სიტუაციას, როცა სახეზე ერთგვარი კოაბიტაცია, სადგურის ოპერატორები არიან უკრაინელი პროფესიონალები, ვინც იქ მუშაობს სულ, და იქ არიან აგრეთვე გროსის თქმით არამხოლოდ რუსი სამხედროები, არამედ რუსეთის ბირთვული ექსპერტებიც. და როგორც ჩანს, ისინიც არიან ჩართული ამ, ასე ვთქვათ, სადგურის ოპერირებაში უკვე ამ ეტაპზე. სრულად წითლად არ შევაფასეთ ეს ნაწილიო, რადგან სახეზე გვაქვს პროფესიონალური მოდუს ვივენდი, თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთო. ისინი ერთად მუშაობენ და ამ ეტაპზე მუშაობს ორი ბლოკი ამ ობიექტისა, მათ შორის მეხუთე ბლოკი, რომელიც ახლა ორი დღის წინ გაჩერდა კიდევ აი დენის წყვეტის გამო, აქ უკვე მე ვამატებ, პარასკევს მუშაობდა ჯერ კიდევ. შემდეგი მონაცემა, ეს არის ელექტროენერგიის მიწოდება, გარე წყაროდან მიწოდება ამ სადგურისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც არის შეშფოთების და ინტერესის საგანი, როგორც დავწმუნდით ორიოდ დღეში არც თუ უსაფუძვლოდ. გარედან ელექტროენერგიის მიწოდება სადგურისთვის მნიშვნელოვანია გაგრილების სისტემების სამუშაოდ. და თუ გაგრილების სისტემები არ იმუშავებს, ან წყვეტა არის, ქმნის ეს დიდი ავარიის, მნიშვნელოვანი კატასტროფის რისკს. თუმცა ასევე ითქვა, რომ არის მიწოდების ხაზები და თუ ყველაფერი გაითიშაო, არსებობს დიზელის გენერატორები მუშა მდგომარეობაში, ადასტურებს ამას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი. ლოჯისტიკური მხარე და მომარაგება, ეს სადგური თავის მხრივ არის არამხოლოდ ელექტროსადგური, არამედ ინდუსტრიული ობიექტი, მას ჭირდება სათადარიგო ნაწილები, დროდადრო რაღაცები შეცვლას საჭიროებს, ესეც საშუალოდ შეფასდა. რადიაციის მონიტორინგი, რაც ალბათ ბევრს და ყველას გაინტერესებთ, იყო წყვეტები აქაც, მაგრამ რაღაცები კარგად მუშაობს და არის შერეული სიტუაცია. ასევე სახელმწიფო რეგულატორთან სანდო კომუნიკაციას, რაც შეეხება გარკვეული სირთულეები ახლავსო, აღნიშნავს რაფაელ მარიანო გროსი და ეს ნაწილი შეფასდა ყვითლად. არ მსურს გაბანალურება ვითარებისო, აღნიშნა მან, რადგან ვითარება არის უკიდურესად კომპლექსური და პრობლემური. ის, რომ ვითარება პრობლემურია, კიდევ ერთხელ გეტყვით შაბათის ინფორმაციითაც დადასტურდა და იყო, როგორც გითხარით, დენის გარედან მიწოდების საკითხში წყვეტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს გადაცემას ამ საკითხზე და ამ თემაზე. ჩვენ მუდმივად, როგორც კი იქნება ინფორმაცია, მოგაწოდებთ ხოლმე. ბოლო განცხადება და პრესრელიზი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსი თარიღდება 3 სექტემბრით. ამის შემდეგ არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, ოფიციალური განახლება ვებსაიტზე ამ სააგენტოსი. დღეს ბრიუსელში იმართება უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა. ამ საბჭოს სხდომაზე უკრაინას წარადგენს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიჰალი, რომელიც უკვე მართავს ევროპაში შეხვედრებს და გეტყვით ასევე წინასწარ, რომ ხვალ არის დაგეგმილი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წარადგენს ევროკავშირის მხარეს, ორივე შემთხვევაში წარმოადგენს და უხელმძღვანელებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეპ ბორელი. ვაგრძელებ ეთერს და მინდა დღევანდელ გადაცემაში, როგორც წესი, შეიძლება ასე ითქვას, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს ცნობილი პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი, მოაზროვნე ფრენსის ფუკუიამა, რომელიც წელს, როგორც ვიცი, ვერ ახერხებს მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში, თუმცა არა ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით, რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანმა არხმა Current Times, настоящее время, შეიძლება ასე იცნობდეთ. გამოაქვეყნა ინტერვიუ ფრენსის ფუკუიამასთან. და მინდა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი შემოგთავაზოთ. რა თქმა უნდა, საუბრის თემა არის უკრაინა. და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფიქრობ საინტერესო მოსაზრებებს გამოთქვამს ფუკუიამა ამ ინტერვიუში. და მინდა ეს ჩანაწერი მოვისმინოთ ახლა. შუაში ჭრა იქნება სამწუხაროდ, წინასწარ შემიძლია გითხრათ, სარეკლამო ჭრა იქნება რადიო პალიტრის ეთერში 2-3 წუთიანი, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით წინასწარ, სხვაგვარად არ გამომივიდა დაწყობა დღევანდელი ეთერის. უწყვეტად მიმდინარეობს ჩვენი ეთერი რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. საუბრის ფონი იქნება რუსულენოვანი, რადგან რუსულად გავიდა ეთერში ეს მასალა და ამისთვისაც თუ ცოტა დისკომფორტ შეგექმნით, ბოდიშს გიხდით. ქართულ თარგმანს შემოგთავაზებთ ცხადია ამ ჩანაწერის პარალელურად. ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ გეტყვით ინტერვიუ ფრენსის ფუკუიამასთან, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანმა არხმა настоящее время ჩაწერა და გასული კვირის ბოლოს გავიდა სწორედ ამ არხის ეთერში.
One month ago in one of the interviews
ერთი თვის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში
в одном из интервью
თქვით, ციტატას მოვიყვან, უკრაინა უნდა ფოკუსირდეს ქვეყნის სამხრეთზე, რომ გახსნას მისადგომი შავ ზღვასთან, დაიბრუნოს ხერსონი და შავი ზღვის პორტები. ეს დონბასზე მნიშვნელოვანიაო. ახლა ხედავთ, რომ უკრაინული არმია გადავიდა ამ მიმართულებით შეტევაზე. როგორ განვითარდება მოვლენები შემდგომში? ფიქრობ, სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობამ განსაზღვრა, იდეალურია. გაცილებით მნიშვნელოვანია შავი ზღვის სანაპიროს გათავისუფლება, რადგან უკრაინა სრულად არის დამოკიდებული შავი ზღვის პორტებზე. ოდესის პორტი და სხვები შავ ზღვაზე გამოიყენება მარცვლეულის ექსპორტისთვის და ეკონომიკური სიცოცხლის უნარიანობის, ქმედუნარიანობის შენარჩუნებისთვის ამ ქვეყნის. ფიქრობ, მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს ისეთი იარაღი, როგორიც ჰაიმარსია, რეაქტიული არტილერია, რომელიც შტატებმა მიაწოდა იმისთვის, რომ რუსეთის ლოჯისტიკა მოერღვიათ. ამდენად არსებობს რეალური შესაძლებლობა, რომ ისინი მოახერხებენ წლის ბოლომდე გაათავისუფლონ მთელი ეს რეგიონი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება. თვლი, რომ მებრძოლისული უკრაინის მხარეს გაცილებით მაღალი აქვს ვიდრე რუსეთისას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და ვიყოთ უკეთესის იმედით. ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებამდე დასავლეთის დაზვერვა თვლიდა, რომ უკრაინა რამდენიმე დღეს გაძლებდა. ომი უკვე 9 წელიწადზე მეტია გრძელდება. ახლა დასავლეთის ლიდერები ამბობენ, რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს. როგორ შეიძლება უკრაინამ გაიმარჯოს? ფიქრობ, ყველაზე სწორი ამოცანა არის რუსეთის არმიის განდევნა იმ ტერიტორიიდან, რომელიც მათ დაიკავეს 23 თებერვლის შემდეგ. ეს არის უახლოესი ამოცანა და ვთვლი, რომ ეს მართლა შესაძლებელია. როგორც კი ეს მოხდება, შემდეგ შეიძლება რუსეთთან მოლაპარაკებების შესაძლებლობის განხილვა. ვინაიდან იმ დროისთვის რუსეთს ყველა თავდაპირველი მიზანი ხელიდან ექნება გაშვებული და მათი არმია იმდენად იქნება განადგურებული, რომ ისინი შეიძლება მზად იყვნენ საკითხის გრძელვადიანი მშვიდობიანი გადაჭრისთვის. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ეს იქნება შეცდომა, რადგან რუსები კვლავ დაბრუნდებიან მას შემდეგ, რაც აღადგენენ თავიანთ სამხედრო სიმძლავრეს, როცა მათი ეკონომიკა დასტაბილურდება და ეს არ მოიტანს მშვიდობას. ამიტომ როგორც მინიმუმი საჭირო უკან დაბრუნება 23 თებერვლის ვითარებამდე მაინც. შესაძლებელია ახლა მოლაპარაკებები უკრაინასა და რუსეთს შორის? არის წინაპირობები ასეთი მოლაპარაკებებისთვის? თვლი, რომ არანაირი აზრი არ აქვს უახლოეს მომავალში მოლაპარაკებებს. რუსები არ არიან იმაში დაინტერესებულები, ამ მოლაპარაკებებში დაინტერესებულები, მათ მკაფიოდ განაცხადეს, რომ მათი მიზნები სწდება ახლანდელი ვითარების გაყინვის მიზანს. და არცერთ პოლიტიკოს უკრაინაში შეუძლია ივარაუდოს, რომ სტატუს-კვოს გამყარება მისაღები იქნება უკრაინის ხალხისთვის. ეს
Это не принесёт никакого долгосрочного мира.
Эс, думаю, что возможность переговоров მიუღებელი იქნება მათთვის ახლა ვითარების გაყინვა მხოლოდ რუსეთს დაეხმარება ახალი იერიშის დასაწყება დროის მოგებაში. ეს არ მოიტანს ხანგრძლივ მშვიდობას და ამიტომ ფიქრობ მოლაპარაკების შესაძლებლობა ახლა არ უნდა განიხილებოდეს. შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები უკრაინას აწვდიან იარაღს. საკმარის სამხედრო დახმარებას იღებს უკრაინა იმისთვის, რომ გაიმარჯოს ბრძოლაში და კონკრეტულად რას ჩათვლიდით თქვენ უკრაინის გამარჯვებად? ფიქრობ, ბრძოლის ველზე მყოფი არც ერთი სამხედრო თვლის, რომ საკმარის იარაღი აქვს. ამიტომ ვისურვებდი შტატებს დაეწყოს შორი მანძილის იარაღის, როგორც ჰაიმარსია, ბევრად ადრე და დიდი ოდენობით მიწოდება, რომ მიეწოდებინათ თვითმფრინავები, ყველაფერი ის, რაც ახლა ასე სჭირდება უკრაინას. ამასთან, ფიქრობ, შტატები ძალიან ფრთხილობს, რომ არ მოახდინოს ესკალაციის პროვოცირება, რადგან ეს კონფლიქტი შეიძლება უკონტროლო გახდეს. ამიტომ არ ვუჭერ მხარს არასაფრენი ზონის დაწესებას, რადგან ეს გამოიწვევს ღია დაპირისპირებას ნატოსა და რუსეთს შორის. ჩვენ კი ვცდილობთ ეს თავიდან ავიცილოთ. ამიტომ ვთვლი, რომ შტატებმა და ნატოს სხვა ქვეყნებმა უნდა მიაწოდონ უკრაინას საკმარის იარაღი, რომ მან განდევნოს რუსეთის არმია იმ ტერიტორიიდან, მაინც რომელიც 23 თებერვლის შემდეგ დაიკავა.
After February 23rd.
კიდევ ერთი შეკითხვა ამ თემაზე. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ თქვით, რომ უკრაინა არის მოწინავე დემოკრატიის მომავლისთვის ბრძოლაში, რომ დღეს უმნიშვნელოვანესია პუტინმა განიცადოს სამხედრო მარცხი უკრაინაში, უკრაინელებს შეუძლიათ ამის გაკეთება. რატომ თვლით ასე მნიშვნელოვნად, რომ პუტინმა მაინც და მაინც სამხედრო მარცხი იწვნიოს? Путиница და სიძინპინიც, ჩინეთის ლიდერი, ორივენი ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ავტორიტარული მოდელი უფრო ძლიერია, ვიდრე დასავლური დემოკრატია და რომ მათ შეუძლიათ გარკვეული საკითხების სწრაფად და კატეგორიულად გადაჭრა, რაღაცების მიღწევა. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ჩვენება, რომ ეს ასე არ არის და რომ პუტინმა დაუშვა ერთ-ერთი უდიდესი სტრატეგიული შეცდომათაგანი ისტორიაში, როცა უკრაინაში ჯარის შეყვანა გადაწყვიტა. პუტინი აგრეთვე იმყოფება ანტიდემოკრატიული ძალების ცენტრში. მას მხარს უჭერენ ისეთი რეჟიმები, როგორებიცაა ირანი, სირია, ვენესუელა და ბევრი სხვა დედამიწაზე, რომელთაც ერთადერთი მსგავსება აქვთ: ანტიდემოკრატია. ეს არის გლობალური ომი, რომელიც ყველას გვეხება, ის შტატებსაც კი მიწვდა დონალდ ტრამპისა და მის მიერ წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალების მხარდასაჭერად. ამიტომ ვთვლი, რომ ის წარმოადგენს საფრთხეს ნებისმიერი დემოკრატიისთვის მსოფლიოში. რეკლამის დრო ახლა პალიტრაზე და 2 წუთში დავბრუნდებით, ვაგრძელებ ინტერვიუს ფუკუიამასთან. შესაძლებელია, რომ გარკვეულ ეტაპზე შტატები და სხვა დასავლური ქვეყნები იტყვიან, ჩვენ დავიღალეთ ომით, ჩვენი ამომრჩევლები დაიღალნენ ომით, აღარ შეგვიძლია ამდენი სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაგზავნა და საჭირო თვლით რუსეთთან დათმობებზე წასულასო. ფიქრობ, ეს შესაძლებლობა იარსებებს, თუკი ომში არის გამოუვალი მდგომარეობა. ვთვლი, რომ ევროპა შეძლებს ამ ზამთრის რუსეთის გაზის გარეშე გადატანას, თუკი ევროპას ეცოდინება, რომ ეს კონფლიქტი სამუდამოდ არ გაგრძელდება. მაგრამ თუკი ეს იქცევა მორი გაყინულ კონფლიქტად, სადაც არც ერთ მხარეს ექნება საგრძნობი უპირატესობა, უკრაინაზე ზეწოლა გაიზრდება გერმანიისგან და ევროპის სხვა ქვეყნებისგან. საჭიროა მოლაპარაკება, სხვანაირად ჩვენი ეკონომიკა ვერ აღდგება. ამიტომ ვთვლი, რომ უკრაინის ეს იერიში ხერსონში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დასავლეთის მხარდაჭერის შესანარჩუნებლად, შემდგომი სანქციებისთვის და უკრაინის კრიტიკული მხარდაჭერისთვის.
Давайте поговорим о Путине.
Რამდენიმე შეკითხვა პუტინზე დავსვათ და ვილაპარაკოთ. თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ რუსეთი დღეს გაგონებთ ნაცისტურ გერმანიას. პუტინი ყველაფერს აკონტროლებს. შესაძლებელია რაიმე ცვლილება თვითონ რუსეთში, ხელისუფლების ცვლილება. ეს არის საკითხი, რომელზეც ძალიან ბევრს უყვარს სპეკულირება. არ მგონია, რომ ნიმე ჩვენგანმა იცოდეს, შესაძლებელია ეს თუ არა. Შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებსა და არმიაში არიან ბევრნი, ვინც ფიქრობს, რომ პუტინმა შეცდომა დაუშვა და მათ ეს არ მოწონთ. თუმცა ნაციონალისტური ბნებები ახლა ძალიან მაღალია. მოიტანს თუ არა ეს რაიმე კონკრეტულ განხეთქილებას ხელისუფლებაში, არ მგონი ამის წინასწარმეტყველება ვინმე შეეძლოს. თუმცა ვფიქრობ, გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში ეს ცუდია თავად პუტინისთვის. ან და პუტინიზმის როგორც მოვლენისთვის, რადგან მან ვერ მიაღწია და ვერ მიაღწევს თავის მთავარ სტრატეგიულ მიზნებს. შეგვიძლია მხოლოდ ვიმედოვნოთ, რომ ეს მოიტანს რაიმე ცვლილებებს კრემლში. რომ წარმოვიდგინოთ, პუტინი აღარ არის პრეზიდენტი. შეწყვეტს რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიას იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი რუსეთში მხარს უჭერს უკრაინის წინააღმდეგ ომს. ფიქრობ, პრობლემა გვაქვს, რადგან პუტინმა მოახდინა რუსეთში ნაციონალიზმის უკიდურესი ფორმის კულტივაცია. მისი წასვლის შემდეგაც კი არ მგონია ეს გაქრეს. ამიტომაც არ მგონია ღირდეს პუტინის შემდეგ რადიკალური ცვლილებების მოლოდინი მართებულობაზე ვარაუდი. მით უმეტეს არ ფიქრობ, რომ ისინი აუცილებლად გააგრძელებენ ინვესტირებას იმაში, რაც იქცა დიდ მარცხად. ამიტომ ვიმედოვნებ, პერსპექტივაში შესაძლებელი თუ არ იქნება მშვიდობა, შესაძლებელი იქნება შედარებით ხანგრძლივი დროით ცეცხლის შეწყვეტა. მას შემდეგ, რაც რუსებს გამოყრიან უკრაინის იმ ტერიტორიიდან, რომელთა ოკუპაციაც წელს მოახდინეს. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ პუტინი ცხოვრობს მეოცე საუკუნის დასაწყისის სამყაროში, როცა ბევრი პროცესის უკან სპეცსამსახურები დგანან. მოდით შევეცადოთ წარმოვიდგინოთ მის მიერ წარმოდგენილი მსოფლიოს სურათი, რომ ირგვლივ მტრები არიან და როგორი გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია უახლოეს მომავალში მას. პუტინს აქვს მსოფლმხედველობა, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია კაგებედან გამოსულისთვის. მას არ სჯერა, რომ ადამიანებს დემოკრატიულ საზოგადოებას გააჩნია რაღაც შესაძლებლობა, მაინც რომ ზეგავლენა მოახდინოს ისტორიაზე. თვლის, რომ ყოფილ კომუნისტურ პარტიაში ყველას დაზვერვის სამსახურები იყენებენ. ამიტომაც დაუშვა ისეთი შეცდომები ამ ომში, რაც დაუშვა, რადგან მას არ ეგონა, რომ უკრაინა ნამდვილი ქვეყანა იყო. არ ეგონა, რომ უკრაინელებს ადარდებ თავიანთ სუვერენიტეტიან და თავისუფალი საზოგადოება, განსხვავებით რუსეთისგან. ამიტომაც აქვს პუტინს ამდენი პრობლემა, რადგან არ იცოდა, რომ ადამიანებს შეუძლიათ უბრალოდ აღდგნენ, როგორც ეს გააკეთეს 2012-ში, 2014-ში, როცა მოხდა ღირსების რევოლუცია, ვიდრე მას ეს არ ეცოდინება და ვერ გაიგებს. ის გააგრძელებს იმავე შეცდომების დაშვებას, რასაც აქამდე უშვებდა. როგორ ხედავთ რუსეთის და უკრაინის მომავალს, მაგალითად 5-10 წლის შემდეგ, როგორები იქნებიან ეს ქვეყნები და როგორი ურთიერთობები ექნებათ? რა შემიძლია გამოვხატო? ჩემი იმედებია. არ შემიძლია წინასწარმეტყველება. ვიმედოვნებ, 10 ან 15 წლის შემდეგ უკრაინა იქნება დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყანა. სუვერენული მის საკუთარ აღიარებულ ტერიტორიაზე. ვიმედოვნებდი, რომ ეს თავის მხრივ აისახებოდა რუსეთზე, სადაც პუტინის ამახირების გამო მარცხი იქცევა დიდ ეროვნულ დამცირებად, ისეთად როგორსაც ისინი მომავალში აღარ გამოიმეორებენ. და თავად რუსები მიიღებენ ევროპულ წესრიგს, რომელიც 91 წლის შემდეგ დადგა, როცა დემოკრატია ფაქტობრივად ბევრ ტერიტორიაზე გავრცელდა, რომლებიც ოდესღაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ კონტროლდებოდა. თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ფრენსის ფუკუიამასთან, რომელიც ჩაწერა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის ნასტაიაშე ვრემეს ჟურნალისტმა. მე შემოგთავაზეთ ამ ინტერვიუს თარგმანი. ბოდიში, თუ ტექნიკურად ცოტათი დისკომფორტული იყო მოსმენა, ასე ამგვარად თარგმნისა ვფიქრობ საინტერესო იყო შინაარსით ეს ინტერვიუ და ამიტომ შემოგთავაზეთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, თბილისში დაიწყო და ახლა მიმდინარეობს უკვე თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია, ყოველწლიური კონფერენცია, რომელსაც ჰქონდა ორწლიანი წყვეტა პანდემიის გამო, და წელს ამ კონფერენციის სათაური გახლავთ „სლავა უკრაინი, დიდება უკრაინას“. ცენტრალური თემა ამ კონფერენციისა და რა გასაკვირია, რომ არის უკრაინა, უკრაინაში მიმდინარე ომი და ყველა ის პროცესი, რაც ამ ომს უკავშირდება, მათ შორის საქართველოს აწმყოსსა და პერსპექტივას. მონაწილეობენ კონფერენციაში როგორც დასავლელი პოლიტიკოსები, პოლიტოლოგები, ცნობილი ავტორები, ასევე ქართველი პოლიტიკოსები და ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები და ასევე შტატების ყოფილი მაღალჩინოსნები. ასე რომ მიადევნეთ თვალი, არა მხოლოდ ყოფილი, მიადევნეთ თვალი კონფერენციას, რაც შესაძლებელია წინასწარ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ცნობილი. იმედი მაქვს, რომ პრობლემა არ შეიქმნებოდა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის YouTube-ის არხზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ახლა გადაცემაში ეთერში ჩაგვერთვება ბატონი პატამანჯგალაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი, რომელიც ასევე, როგორც მე ვიცი, ესწრებოდა ყოველ შემთხვევაში დასაწყის მაინც კონფერენციისა. დილამშვიდობისა, ბატონო პაატა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციაა ნამდვილად. ეს არის ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტის და ვაკენის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ძალიან
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს, ნუ დავივიწყებს შინაურ მღუდელს რა.
კი ბატონო, მაგამდე არ მიყვარეთ,
ვარა ვარ. ბოდიში, ბოდიში.
და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დეპარტამენტიდან არიან ჩამოსული სერიოზული ანალიტიკოსები, ყოფილი თქვენ თვით კრამონი თქვათ, ასევე ევროპარლამენტის წევრები, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა 12 პუნქტიან შეთანხმება გვაქვს, მე უბრალოდ წამოვედი, იმიტომ რომ იუდილ კომიტეტს თომასაც უნდა მივასწრო და ამიტომ მეჩვენოდა რომ აქედან ჩახტოდით რომ რა დაგვა კომერი კომიტეტი.
სადაც ვეტოს საკითხი განიხილება, როგორც ვთქვი, რადგან ახსენეთ ახალი რაც არის იქიდან
დაიწყეს. ვეტოს საკითხი განიხილება, ვეტოს საკითხი.
ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონმდებლობაზე,
მოსმენების კანონზე და ვიცით რომ ვენეციის კომისიამ გააკეთა უარყოფით შეფასება, ფაქტულად წება პასუხს ვენეციის კომისიას, რატომ დაგვიწერეთ თუ არა და ვენეციის კომისია პირიქით დასვა კითხვები. ჩვენთვის დაუსაბუთებელი და გაუგებარია, რა საჭიროა ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა, გაფართოვება ამ წრის. იცით რომ ციფრთა წრე ვისი მოსმენად შესაძლებელი იქნება ძალოვან უწყებებს, ფართოვდება ამ ინიციატივით და ასევე მოსმენების განძლიობა იზრდება. აი ეს ამას ითხოვს, რომ დემოკრატიული წესრიგისთვის რა პოზიტიური ინტერესი იცავს ამის გაზრდა და ამაზე კითხვა არ აქვს ქართულად ცნობაში და პირიქით ცხოვრობენ კითხვას, რა არ მოგწონთ ამ კანონში, არ მოგწონს ის რომ ხდება ჩარევა ადამიანის პირად ცხოვრებაში, მარტივია კითხვა. მაზე პასუხი.
ხო, რატომ ჩვენ კი არ უნდა ვამტკიცოთ რა არ მოგწონს, არამედ ნათელი უნდა იყოს ის თუ რა დასაბუთებული უნდა იყოს ამ ცვლილებების არსიო. ხო, ეს იყო ვენეციის კომისიის ზოგადი სულისკვეთება და კიდევ ერთი, ხო, ერთი იყო გაფართოება დანაშაულების ნუსხის, ხანგრძლივობა მოსმენის და ასევე ეს შეტყობინების საკითხი მესამე, რომელიც ისეთ რეალობას შეიძლება ქმნიდეს, რომ ადამიანმა ვერასდროს გაიგოს, რომ ოდესღაც ის იყო მიყურადების, ესე ვთქვათ, ქვეშ. რაც არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან მას ერთმევა უფლება ამით, რომ თავისი, ესე ვთქვათ, უფლება დაიცვას გაასაჩივროს, თუ კი უსამართლო და უსაფუძვლო ჩათვლის ასეთს მის პირად ცხოვრებაში ჩარევას.
ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე ღმად შეისწავლეთ ეს კანონი.
შევისწავლე, კი, ბევრ რამეს ხო მიწევს. ამით დავიწყე ახალი სეზონი სწორედ მაგ თემით. ერთი კვირის წინ ჩვენი დილის ეთერის და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს ვეტო დაიძლევა, ცხადია პერსპექტივა ეს არის. რა შეხედავთ თქვენ როლს ამაში და შემდეგ გადავალ 12 პრიორიტეტზე.
რა შეიძლება ვეტოს ქართულოცნებას ახასიათებს სიბრიყეში გაჯიუტება, ასე ვთქვათ და ესეთი კლასიკურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ისინი არიღებენ არც ერთ არგუმენტს და ეს არის, რა ვიცი, სიჯიუტეში გაჯიუტებული, ასე სიბრიყეში გაჯიუტებული ადამიანები, რომლებიც არისმენენ არც სამართლებრივ არგუმენტს, არც პრეზიდენტის შეფასებას, არც მიღების დროს ჩვენ პოზიციებს, როცა ვამბობდით რომ დასაბუთებულ ჭირდება და როცა პირად ცხოვრებაში ხდებოდა ესე აშკარა ჩარევა და მიყურადება. მოკლედ ქართულოცნება თავის ზნეს არ ღალატობს, მე შეგვიძლია ეს გითხრათ ამ კანონთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დაძლევენ, არა აქვს დაძლევის პრობლემა. იცით რომ ვეტო ჩაულებრივად დაიძლევა და განსაკუთრებულ ხმების ოდენობა ამისთვის საჭირო არ არის.
კი ბატონო, და რაც შეეხება 12 პრიორიტეტს, რომლებიც დაუსახა და გამოკვეთა ევროკომისიამ საქართველოსთვის, გასული კვირის ბოლოს ოპოზიციური საპარლამენტო ოპოზიციის ის წარმომადგენლები, რომლებმაც უარი თქვით სამუშაო ჯგუფების ფორმატში მონაწილეობაზე და ცალკე, ასე ვთქვათ, მუშაობდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში, შეხვდით კიდევ ერთხელ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ვიცი რომ დეტალებზე გეგმებისა ვერ ისაუბრებთ, მაგრამ როგორც ხვდები, მიმდინარე კვირაში კიდევ რაღაცას შეგვატყობინებთ თქვენს ხედვებზე, იმის თაობაზე თუ როგორ უნდა შესრულდეს ეს პრიორიტეტები. რა რისი გაზიარებაც შეგიძლიათ თუ შეიძლება რომ უთხრეთ ჩვენს აუდიტორიას?
კი ბატონო. ცეგი რაც ეხება პროცესს, იცით რომ ჩვენთვის დავაცხადეთ კიდეც იმაზე დიდი ამოცანა თქვა და ასე ვთქვათ, მისია დავარქვათ, ვიდრე საქართველოსთვის კანდიდატის წევრის სტატუსის მიღება და შემდეგ საქართველოს საქართველოს წევრობა არის ევროკავშირში, ამაზე დიდი არ არსებობს. ეს რომ რეალური ამას ადასტურებს, ნახეთ თქვენ ალბათ კუბეიუსის განცხადებები ევროპარლამენტარის, რომელმაც თქვა, რომ ისინი გაისათ აპირებენ უკვე წევრის კანდიდატებისთვის, რომელიცაც მიეცა თქვა უკრაინას და მოლდოვეთს გაწევრიანებაზე საუბარს, რომელსაც 3-4 წელი დაჭირდა
მოლაპარაკებების დაწყებას. დიახ, თქვა, კი.
და ესეთი გზა გაიარა ლიეტუა, ლატვია, ესტონეთმა და ზუსტად 4-5 წელი არის ძალიან პრაგმატური, რომ საქართველო შევიდეს ამ ახმულ მიწაზე, ასე ვთქვათ, ახმულ თანამეგობრობაში. ეს არის რეალური, გვეუბნებოდნენ რომ ღია კარია, შეიძლება ისე ვთქვია, ორ პირში გავცივდეთ რაღაცა ირონიულ დამოკიდებულებას, სკეპტიციზმი თითქოს არ გვიღებს ევროპა და აქ რაღაცა თული მიზნებიათ. ეს არის აბსოლუტურად რეალური და ჩვენ გვინდა რომ ამ ჩვენი წვილი შევიტანოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი მისია ჩვენ თაობას ადამიანებს, ვინც დღეს ვართ საქართველოში, მოქალაქეებს არ გვაქვს და ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ, მოვიწვიეთ რიგარეში სხვა ამისთვის, ქართულ მოძრებამ გამოუცხადა ბოიკოტი. შემდეგ ვამბობდით რომ ეს პროცესი უნდა ყოფილიყო ინკლუზიური და თავიანთი გეგმა შემოგთავაზეს და თან დაგვიხანდეს პირობად რომ დეპოლარიზებაზე, ანუ ჩუმად იყავითო, მაგრამ მოიგოთ მოგვაკრიტიკებთო. დეოლიგარქიზაციას რაც შეეხება, ეს ბიზნესზე გავრცელდება ოპოზიციის ლიდერებზე, ესე ხედავთო და შემდეგ თუ გინდა ამაზე იმუშავეთო. სასამართლოში კლანის არსებობა და პოლიტიკურად ახმული მართლმჯულება არ არსებობსო, ამაზეც ფორმალურ საკითხებზე თუ გინდა ვისაუბროთ, როგორ ავირჩევთ ხუთ წევრს, რომელიც პარლამენტმა უნდა შეარჩიოსო, აი ეს ამჭირვალობის მექანიზმებზე და არა იუსტიციის საბჭოში კონცენტრირებულ ძალაუფლების შეცვლაზე რეალურად საუბარი და ამაზე საერთოდ არ განიხილავენ. ასევე იყო საკითხები, რომლებიც ასე ჩვენ არ დაგვიტოვა თქვა თანამშრომლობის სივრცე ქართულ მოძრაობა, დავიწყეთ პროცესი ორი თვის მანძილზე, ბოლო ორი თვის მანძილზე ინტენსიურად ვიმუშავებთ და პირდაპირ შემიძლია თქვა თითქმის ყველა საკითხთან დაკავშირებით შეგვიძლია ჩვენ გავიაროთ, ანუ მე მახსოვს ეს საკითხები შეპირადად, გავიაროთ ყველა საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტები გვაქვს. აი დავიწყოთ პირველი საკითხი. თუ არის ამის დრო შემიძლია დეტალურად ვისაუბროთ.
12-ზე არა, მაგრამ კი ბატონო, დავიწყოთ პირველით და შემდეგ რამდენი.
პირველი საკითხი იყო დეპოლარიზება. დეპოლარიზებაზე ჩვენ პოზიცია არ შეგვიცვლია. ჩვენთვის დეპოლარიზებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება 19 აპრილის ანუ შარლ მიშელის დოკუმენტის პუნქტ გათვალისწინებული პუნქტების შესრულების დაწყება, არა ყველაფრის მიღება, ანუ ამაზე საუბრის დაწყება, ანუ ხელისუფლება რომ დაბრუნდეს ფორმალურად ამ შარლ მიშელის დოკუმენტში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს გავიძახეთ, რომ ეხლა ბოდიში მოიხადონ, არა? იქ გათვალისწინებული პუნქტები უტოვებთ სივრცეს, ასე ვთქვათ, მანევრის, ულტიმატუმს არ ვაყენებთ. გათვალისწინებულ პუნქტებზე დავიწყოთ მსჯელობა, ეს არის ჩვენი პოზიცია. ასევე საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც გათვალისწინებული იყო ამ 12 პუნქტიანით, ის საკონსტიტუციო იმ, რომელიც არის ერთი მოსმენით მიღებული, ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას მიღება. მე მგონი რთული მოთხოვნა არ არის, სამართლიანია იმისთვის, რომ ნდობა აღდგეს და იმისთვის, რომ ჩვენ თანამშრომლობა გავაგრძელოთ და ქართული ცნობის ნამდვილდება წავიკითხოთ, აუცილებელია ამის გაკეთება. შემდეგ იყო ანგარიშ ვალდებულება სახელმწიფო ინსტიტუტების და დემოკრატიის გაძლიერება. ამ ნაწილში ჩვენ ფიქრობთ, რომ საარჩევნო ცვლილებები არის საჭირო და იმიტომ რომ მთავრობის ანუ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხი განაპირობებს დამოუკიდებლობას და დემოკრატიის მაღალხარის ქვეყანაში. გვინდა რომ ელექტრონული, ასე ვთქვათ, სისტემა შემოვიტანოთ ამ საარჩევნო არჩევნების დროს, საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველებთან მაინც, ეხლა დეტალურად ვერ ვისაუბრებ რა თუ რა შეხება, მაგრამ ასე მოკლედ რომ ვთქვა, ასევე გვინდა რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოხდეს ხმების დაცვლა, რომ ადამიანების რისკით გამოწვეული მანიპულაცია არ იყოს დიდი, ეს საკითხი გვინდა და ასევე ადმინისტრაციის არჩევის წესი, როცა ქართული ცნება დღეს ეს პარტიულად ირჩევს ცესკოს თავმჯდომარეს და წევრებს, აი ეს წესი გვინდა იყოს ინკლუზიური ჩართული წესი. აი ეს მარტივი მოთხოვნა გვაქვს ამ მეორე საკითხთან დაკავშირებით. მესამე მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხი. მართლმსაჯულების რეფორმაზე თქვი, მართლმსაჯულო ფუნდამენტური რეფორმა ჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მარტივი საკითხია დაყენებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ჩვენ ორი კანონპროექტია ინიცირებული. ერთი არის გახალია ჯგუფის, ანუ საქართველოსთვის ამ ჯგუფის მიერ და მეორე ლელოს და სტრატეგიას მიერ ეთიოპიის შემუშავებული ჩვენი უფრო ფუნდამენტური და დიდი პროექტია. აქ მთავარი საკითხი არის იუსტიციის საბჭოს წევრების დაკომპლექტება. გახალიას პროექტში, გახალიას გუნდის პროექტში არის 2-2.3-ზე საუბარი, რომ გადაწყვეტილების მიღების დროს სასამართლოდან არჩეულ წევრებში და პარლამენტიდან არჩეულ წევრებში 2-3-მა დაუჭიროს მხარი ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც ეხება პერსონალურ და საკადრო საკითხებს, დისციპლინარულ საკითხებს, ხო? აი ეს საკითხი, ან სასამართლო რეფორმა, რა თქმა უნდა, სისტემურია და ჩვენ ყველა საკითხზე, რა თქმა უნდა, რასაც პრობლემაა, მათ შორის იუსტიციის სკოლასთან დაკავშირებული, მათ შორის სამართალ წარმოებასთან დაკავშირებული, ეს საკითხები გვაკახილული, მაგრამ მთავარი საკითხი არის იუსტიციის საბჭოში კონცენტრირებული კლანის ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. აი ეს არის ჩვენი მთავარი იდეა.
ხო, მესმის, სასამართლოს რეფორმა ესეთი ხანგრძლივი საქმეა, თან ასე უცებ.
მაგრამ დიდ მოთხოვნებს არ ვაყენებთ, რომ ხელისუფლება მართვას რომ ამას რო ჭირდება და რაღაც. შემდეგ მართლმსაჯულების რეფორმაზე ვისაუბრებ, ანტიკორუფციულ სააგენტო. ეს მარტივი საკითხია. ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში.
ეს პროექტი, კი ვიცი.
კი, ინიცირებულია კანონპროექტი ძალიან. ასე ვთქვათ, ახალი არ არის, არსებობს ამის პრაქტიკა ევროპაში და ის საუკეთესო პრაქტიკა ევროპის ავიღეთ. ახლა დეოლიგარქიზაცია. დეოლიგარქიზაციასთან, აი ეს არის საკითხი. სადაც ხელისუფლებისთვის როგორც ჩანს თითები ხაზია, აი საკითხი და ამბობენ რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ოლიგარქი, როცა ევროპარლამენტში და ევროსაბჭოში პირდაპირ
ლაპარაკობენ უკრაინულ ვერსიაზე.
ვიტყვი, დებიძინიზაცია მოგცეს ასე პირდაპირ ჩაგვიწერეს ლამის
საფრანგეთში.
ევროპარლამენტში ქართულეთება ამბობს რომ გამოიტანს უკრაინულ ვარიანტს, არ უკრაინულ ვარიანტზე დეოლიგარქიზაციის კანონის უნდა ვიცოდეთ რომ თავად უკრაინას მიეცა წინადადება რეკომენდაციის სახით როგორც ჩვენ რომ ეს კანონი დახვეწოს და უფრო დემოკრატიული და შესაბამისი გახდეს ასეთი შენიშნები აქვს ევროკომისიას ამ საკითხზე ისინი ამ დაწუნებული კანონის გამოტანას აპირებენ საქართველოში და ამბობენ რომ ჩვენ შემოვიტანთ ისეთ კრიტერიუმებს რომელიც ბიძინა ივანიშვილზე კი არ გავრცელდება რომელიც გავიდა ქართული პოლიტიკიდან არამედ დღეს რეალურად ვინც არის ქართული პოლიტიკაში ოპოზიციის ლიდერები და მედია მფლობელები აი ამაზე გავავრცელებთ, რაც არაც აბსურდია.
ხო, უკრაინულ კანონს აქვს ეს კომპონენტი მედია, მედიის ფლობის და მედიაზე ზეგავლენის ნაწილი.
კი, ბატონო, მედიაზე ზეგავლენის ნაწილი არის. ჩვენც მუშაობთ, არ დაგიმალავთ, რაც შემიძლია გითხრათ ჯერჯერობით. მონახაზი გვაქვს, არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი ჩაითვალოს ოლიგარქად, ჭირდება მინიმუმ ორი კომპონენტის არსებობა, ერთი რომ გარკვეული თანხა, ახლა არ გვაქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ მუშიოში და ქვეყნის მთელი შიდა პროდუქტის 5%-ზე მეტი თუ აქვს, ასეთი ვერსიაც არის. ადამიანს ციცით რომ 16 მილიარდია, 16 მილიარდის 5% რაც გამოდის დაახლოებით შეგვიძლია ამ თანხაზე ვისაუბროთ, რომ თუ გაიზრდება შიდა პროდუქტი, გაიზრდება ეს თანხაც, თუ არ შემცირდება რა თქმა უნდა.
თუმცა ეს ერთადერთი კრიტერიუმი ვერ იქნება.
არა, არ არის ეს კრიტერიუმი, თავისთავად დიდი სიძლიერეს და დიდ ადამიანებს არ უებს. არა. შემდეგ არის მასთან დაკავშირებული და მის კომპანიებთან აფილირებული ადამიანების ეს დადგენილია, რომელიც გინდება, რომ მისია კომპანია და ეს ადამიანები ამ კომპანიაში მუშაობენ, სახელმწიფო მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებზე ყოფნა ამ ადამიანებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია, საერთაშორისო, და ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობაში ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრია. საქართველოს თავრობაში და აი თუ ეს ესეთი რამ დასტურდება, მაშინ შესაძლებელია პირი ჩაითვალოს ოლიგარქად და ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პროექტის დონეზე, პრინციპების დონეზე გასაუბრებით, ხო?
მესმის, ხო.
ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასეთაც ახმულ პირთან კომუნიკაცია, უნდა გაჩნდება ვალდებულება, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა ასეთ პირთან კომუნიკაცია
გასაჯაროან
თუ რა გასაბრა განმო განეკონდებარდებოდეს გასაჯაროებას კომუნიკაცია ასეთ ოლიგარქთან. აი ეს
მაგალითად რა შეხვედრა თუ სატელეფონოზე.
კი, შეხვედრა ასე ხდება. შეხვედრა და გასაჯაროება თუ არის პირად ხასიათის, რა თქმა უნდა, არის პირად ხასიათის და ამ შინას ჩვენ არ შევდივართ, რა თქმა უნდა, ყველა თავის საქმე აქვს, მაგრამ თუ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე რაიმე ფორმით იყო მსჯელობა, ის უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ
კი ბატონო, სახალხო დამცველის საკითხია სულ ბოლო. მანამდე არის კიდევ ადამიანის უფლებების ეხება.
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაა და ეს საკითხიც არასათავრობოებსაც აქვს, ჩვენც გვაქვს გაკეთებული მედიასთან დაკავშირებული საკითხია და დამატებით შეხვედრას ველოდებით იცით რომ ევროსაბჭოს ექსპერტები არიან ჩართული და მოწვეული ხელისუფლება მოიწვია ამ საკითხზე და ველოდებით იმედ პოზიციის დაფიქსირებას და ამის შემდეგ ჩვენ დავაფიქსირებთ ჩვენ პოზიციას მოძალადე ჯგუფებთან დაკავშირებული საკითხები დასრულოთ აქაა ლაპარაკი 5 ივლისის
რა დამავიწყებს კი ბატონო სულ მახსოვს და ახსენებ
ორგანიზატორების და წამხეზებლების თქვა
და ასევე ყველა დამნაშავე შემსრულებლის
ეს პრობლემა შემსრულებლებზე შესაბამის პასუხისმგებლობის დაკისრება აი ამაზეა საუბარი გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვათ რომ ხელისუფლებისთვის ეს საკითხი არ არის სენსიტიური ასე ვთქვათ პოლიტიკური გზნობიერება და ამ საკითხებზე მე მგონი ცოტა წინ წასულები არიან პროგრესია აქვს ნამდვილად ვაღიაროთ სამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა არის მეათე პუნქტი და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩართულობა კი არა ლამის ვეტო დაადო ქართულ მოუწოდებამ დასავლეთიდან დაფინანსებულ მიღებულ ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს იცით ისვეთთან დაკავშირებული საკითხი
კი ეს საკითხი ვიცით რომელიც გადაწყდა სრულიად პერსონალურად ასე ვთქვათ და ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია რამდენად ჰქონდა ამის უფლება ჯგუფის ხელმძღვანელს სამუშაო ჯგუფისა ეს ძალიან ამ ყველაფერს ჩვენ მივსდევთ ამ პროცესებს და კითხვათა კითხვა დრჩება ბატონო პაატა და ცხადია ეს თქვენთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხია რა პოტენციალი აქვს ამ ყველაფერზე ან ამ ყველაფრიდან ნაწილზე რომ რაღაც ფორმა მაინც მიეცეს შეთანხმებას ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის
ჩვენ როცა ვიმუშავეთ ამ საკითხებზე არ დაგიმალავთ ორთვის ადგილზე უამრავ ორთვის მანძილზე უამრავ ადამიანს შევხვდით მათ შორის სტრატეგია აღმოჩენებელი ლელო ასევე სხვა პარტიები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში ძალიან კარგად ითანამშრომლა ბევრმა ორგანიზაციამ ეხა ყველას არ ჩამოვიდნენ არ გამომჩეს ჩვენ თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებდით თქვა შესრულებას მაგრამ რომ ნახეთ რეალურად გეტყვით 3-4 თვის საკითხია რეალურად რომ ყველა საკითხი უმაღლეს დონეზე შევასრულო. პოლიტიკური ნების არსებობის
შემთხვევაში,
ნების არსებობის შემთხვევაში არც ერთი საკითხი არ არსებობს, ეხლა ჩვენ რა ჩამოთვალეთ? არც ერთი საკითხი არ არსებობს, რომელზეც არ შეიძლება რომ შეთანხმდეთ. აი, უბრალოდ რომ მოვიდომოთ, აი, ვერ შეა პრობლემა არის. ევროპას რომ არ დაევალებინა ეს ჩვენთვის როგორც წინაპირობა. ჩვენ ქვეყანაში სასამართლო არ უნდა ქონდეს, ამის გარდა შეცხო უნდა ქონდეს, კი ოლიგარქს არ უნდა ქონდეს, ალბათობა მიტაცებული არ უნდა ქონდეს, სახელგანწველი უნდა შეარჩიოს, რა თქმა უნდა, არახელისუფლება მეტპარტიულად, არამედ ბევრი ჩართულობით უნდა მოხდეს მისი ჩართვა, გამოცდილი ადამიანი უნდა შევარჩიო ხო ადამიანის უფლებების მხრივ, რაც პროცედურა არსებობს, ხო? გენერალური პროკურორი რო ერთპარტიულად არ იყოს არჩეული, ესეც ამას რა ჭირდება, რა ჭირდება?
ამაზე უმრავლესობის ინიციატივაზე რას ფიქრობთ? 2 წუთი და ხო?
რა შეიძლება, რა შეიძლება უმრავლესობის გენერალური პროკურორის უმრავლესობის ინიციატივას უნდა ვიყოთ ობიექტურები, კარგია რომ ამ ნაწილში შარმიშვილის დოკუმენტში დაბრუნდა ქართულოცება და ასე ნაკიდაც ირაკლი კობახიძე, ეს თქვენ იცით რომ შეთანხმება იყო საკონსტიტუციო პროექტის რომელიც დავინიცირეთ, პირველი ნაწილი ეხებოდა პროპორციულ სისტემას, სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და დაბარბარიერს, ხოლო მეორე პუნქტი ეხებოდა გენერალურ პროკურორის არჩევას. ქართულ მოუწნებამ პირველი მოსმენის დროს გითხრეს რომ ჩვენთვის მისაღებია პირველი ვარიანტი, ანუ პროპორციული სისტემა და დაბალი ბარიერი, ხოლო ამ საკითხს ვერ უხვით კენჩო. ნუ ხა ჩვენ ვიძულებული ვიყავით მოგვიწია ამაზე კომპრომისზე წასვლა და ხარ დაუჭირეთ ქართულ მოუწნებასთან ერთად ამ პირველ ვარიანტს, ეხლა გვეუბნებიან რომ პროპორციულ სისტემას სულად და დაბალი ბარიერი ამწუთას ამოცემულობაში არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული საკითხი და მთავარი საკითხია გენერალური პროკურორის საკითხი. ანუ გადათაგვებანას გვეთამაშებიან და
ვადევნებთ ამას თვალს. ერთი რამ არის ჩვენ ჩემგანა თქვენ არ გასწავლება ცხადია. ამ 12 პრიორიტეტზე როცა არის ლაპარაკი, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რა მოირჩევა, რაზე შეთანხმებას მოახერხებენ ოპოზიცია და უმრავლესობა და შემდეგ სრულად ასათვისებელია რომ იტყვიან
მენიუ
როგორც გონი კრამერმაც
რომელიმე არის თავარი და რომელიმე მეორე ხარისხოვანი არასწორია ეს საკითხის დაყენება
რა შეიძლება იყოს ბერკეტი და მასტიმულირებელი ამ პროცესის წარმატების ბატონო პატა და დავასრულოთ წუთი
მიგი მოგიბის garaში პირდაპირ გიტყვი და მე როცა ეთერში იქნება შესაძლებლობა
სტუდიაში
ფუნდამენტურად გავიარო
კი აუცილებლად
გავიაროთ ეს საკითხები გეტყვით მე ჩემ პოზიციას მე ვერ ხეთ და იმ პარტი დასავლური პროპაგანდის გაძლიერების ფონზე ქართულოცნების რეალურნებას პოლიტიკოსს რომ ეს შესრულდეს, ისინი უფრო იმიტაციას ქმნიან და ეძებენ მიზეზებს, რომ სხვას დააბრალონ ამ შესრულება, იმიტომ რომ ევროპული დემოკრატია შეუთავსებელია ორიგალიკოლიგარქიასთან, იციან ძალიან კარგად. გარეზე შიდა გარე ზეწოლის გარეშე, საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის გარეშე და ჩვენი შიდა პრესინგი გამოვიყენოთ ეს სიტყვა სწორი, ანუ ქუჩის პროტესტის გარეშე მე ამგონია რომ ქართულმა მოძმებამ ეს რეკომენდაციები შეასრულეს.
ანუ წარმოგიდგენიათ, ასე საკომიტეტოს და საპარლამენტო საქმიანობა პარალელურად ქუჩის ორგანიზებას.
ქუჩის ორგანიზება
თქვენ
გამახსოვრებათ, ასე მუშაობდა თავის დროზე ეროვნულ მოძრაობას, იცით კანონი იყო
შესაძლებელი
მრავალპარტიული. მე წამიკითხია ეს პატარა ვიღავე მაშინ და წაკითხული მაქვს, კარგად შევისწავლე საკითხი, როცა მიდიოდა კომუნისტებთან მოლაპარაკება. იმართებოდა აქციები და ეს ძალიან კარგი პრაქტიკაა და ამის დემონიზება არ უნდა მოახდინოთ
ჩვენ. ის არჩევნებით მაქვს, მონაწილეობდით იმ პირველ არჩევნებში?
ვერა, მე სულ
მაშინ. აი მე მონაწილეობდი, ხო.
ხა, მონაწილეობდი.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
მე ვიცი საინტერესო თუ არა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ინფორმაცია, ეთერი დასრულდა სამწუხაროდ, ჩვენი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ამ გაზიარებისთვის, უფრო გულუხვი აღმოჩნდა ვიდრე ველოდი. ამ ეტაპზე ვგულისხმობ და დაველოდებით კიდევ პროცესებს. დიდი მადლობა პატამანჯ გალაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სტრატეგი აღმაშენებლის გენერალური მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გვერთვებოდა დისტანციურად. უყურებ კომენტარებს, ბატონ დავითს მიმართავ, რომელიც აზოვსტალელებზე შემახსენებს, სულ მახსოვს ისინი, კი? უბრალოდ ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა, არც თუ სახარბიელო. მაცრულო საფრთხებაზე ვერცერთ ეტაპზე ვერ ვიტყოდი სამწუხაროდ, იყო იმ ეტაპზე უბრალოდ ალბათ ვკითხულობდი ვიღაცის ციტატას ან განმარტებას ან განსაზღვრებას ან რეჟიმს, რაშიც მოხდა. მათი გამოსვლა და ჩაბარება, უნდა ყოფილიყო მონიტორინგი, სხვადასხვა და არც თუ ძალიან ცუდი ინფორმაცია ვრცელდება, თუმცა ასევე ცნობილია, რომ უკრაინის ხელისუფლება აგრძელებს მუშაობას და თვითონ არ ლაპარაკობს ამ საკითხებზე და ამ პროცესზე, პრაქტიკულად არ ლაპარაკობს. არათუ ბევრს არამედ არ ვიცი, სულ უყურებ ხოლმე და ვერ ვხედავ დეტალებს, მაგრამ აგრძელებს მუშაობას მათ დასაბრუნებლად უკრაინის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინაში ნაწილი არ ვიცი, შეიძლება და იყო ინფორმაცია, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე აღარც არის და გადაიყვანეს. ასე რომ მახსოვს ყოველთვის და ძალიან ძიმე საკითხი არის. ძალიან დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის და კიდევ რა თქმა უნდა, თუ რამე იქნება, გამახსოვებთ, შემოგთავაზებთ და გაგიზიარებთ. დასრულდა ჩვენი ეთერი FM 103-ზე. დაუბრუნდებით ხვალ დილამდე. გემშვიდობებით, დროებით.
Cash a check and put it in the bank. That don't make me wanna go out and sleep with you.
Nah.
I got my own ride and gas in the tank. Thanks but no thanks, I won't be needing you.
I hit him with the heat. it be me, M.O. on the M.I.C. Uh-huh. Reppin' NYC, the true VIP. And I can't see nobody who could come this real. Get it done this real. Getting love this real. Love this feel. Give me a dust to pill. Mocha taking over cause I'm so ill. Y'all used to talk, now y'all witnessing it. And while I'm spitting like this, check what I'm hitting them with. I hit them with the heat.